jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 22 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqetësimet e Ban Ki-moonit për veriun, qeveria e Kosovës i vlerësoi si reale dhe kërkon ndihmën e Kombeve të Bashkuara për zbatimin e strategjisë. Në Mitrovicë filloi ndërtimi 50 shtëpive për romët. Shefi e Ulexit Yves de Kermavon thotë se nuk do të paraqesë dorëheqje për shkak të incidentit, në të cilin janë të përfshirë pjesëtarët e rumun të misionit. Presidenti amerikan Barack Obama në fjalimin e tij për reformën e sistemit financiar pasë nuk duhet të përsëriten gabimet e së kaluares. Irani ka filluar ushtrimet ushtarake të shkallës së gjerë në xhirin persik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Mitrovicë, kur Kosova e shpalli pavarësinë para 2 vitesh dhe emiratoi kushtetutën, u premtua se do të jetë shoqëri demokratike dhe shumëetnike, dhe ky premtim po realizohet, tha ambasadori amerikan Christopher Dell në ceremoninë e vënjes së gur themelit në lagjin e Romëve në pjesën jugore të Mitrovicës. Ai tha se kjo ditë paraqet simbol të asaj që Kosova mund të arrijë me partnerët e saj, SBA-n dhe BE-n. Në lagjin Romë do të ndërtohen 50 shtëpi për më të rrezikuarit nga kampet Osterod dhe Çesmin Luk në veri të Mitrovicës. Washington, presidenti Barack Obama tha se reformat financiare do t'i vënë fund ndërhyrjeve nga taksa paguesit. Ai bëri këto komente në një fjalim në Kolegjin Cooper Union në New York. Obama tha se rimëkëmbja e Amerikës është më e shpejta në afro 3 dekada, por shtoi se vendi mund të përballet me krizë të re nëse industrisë financiare nuk i vjen rregulla të reja. Ai tha se nuk duhet përsëritur gabimet e së kaluarës dhe industria bankare të heqë dorë nga përpjekjet për të bllokuar rregullat më të rrepta financiare. Sërish Washington, nën presidenti amerikan Joe Biden tha se Kina do të dakordohet me raundin e ri të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për shkak të aktiviteteve bërthamore të tij. Në një intervistë për rjetin ABC, Biden tha se kjo është e para herë që tërë bota është e bashkuar. Vendet e Perëndimit druajnë se Irani zhvillon armë bërthamore, por Teherani i mohon akuzat. Tallinn, ministrat e jashtëm të NATO-s e filluan takimin dyditor në Tallinn të Estonisë, ku do diskutojnë mbrojtjen raketore, marrëveshjen SBA-Rusim mbi çarmatimin bërthamor dhe Afganistanin. Para takimit, sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se NATO-ja duhet i mbajë aftësitë bërthamore.
What we also need is a credible nuclear deterrent.
Ajo që na duhet është zbrapsja bërthamore, duhet të punojmë për një botë pa armatim bërthamor. E ndaj këtë vizion, por duhet ta mbajmë kapacitetin bërthamor për aq kohë sa regjimet e dështuara apo grupe terroriste përbëjnë kërstim bërthamor për ne. Prandaj duhet sistemi besueshëm i mbrojtjes raketore që do t'i mbulonte të gjithë aleatët, tha Rasmussen. Islamabad. Forcat e sigurisë së Pakistanit kanë vrarë 19 militantë, ndërsa një ushtare ka humbur jetën në luftimet në veri perëndim të vendit ku ndodhen luftëtarët taliban dhe ata të Al-Qaidës. Trupat përdorën artileri për t'i granatuar bazat e kryengritjeve të dyshuar në rajonin Fisnor Orakzai. Jerevan, presidenti armen Serzh Sarkisian konfirmoi se Armenia ka pezulluar ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Turqinë. Ne do ta konsiderojmë parasysh ecjen përpara kur të jemi të bindur se në Turqi ka klim të duhur dhe kur udhëheqësia në Ankara të jetë gati të ripërfshihet në procesin e normalizimit, thuhet në deklaratë. Sarajevo, gjykata për krimet të luftës në Bosnjë dënoi sot dy ish policë serb me nga 31 vjet burg në akuzat se kanë ndihmuar në gjenocid dhe kanë marrë pjesë në vrasjen e më shumë se 7000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. Gjykata tha se Radomir Vukovic dhe Zoran Tomić ishin antar të njësisë special policor, i cili mori pjesë në kapjen dhe ekzekutimin e të paktën 1000 burrave musliman, të cilët ishin përpjekur të ikin nga Srebrenica në përpyje. Bruxelles, qeveria e Belgjikës e kryeministrit Yves Leterme dha dorëheqje pas përplasjeve të dy bashkësive gjuhësore. Leterme ia paraqiti dorëheqjen mbretit Albert II, i cili tash duhet të deklarohet. Rënja e qeverisë e lanë hije debatin e pritur parlamentar për ligjin mbi ndalimin e mbajtjes së ferexhes në publik. Moskë, një kalendar muri i cili duhet i nderoj veteranët e luftës së dytë botërore të Bashkimit Sovjetik kanë nxitur zemrim të madh pasi në fotografi ishin ushtarët nazist në vend të trupave të armatës së kuqe. Fotografia e cila tashmë qëndron e varur nëpër shkolla dhe ndërtesat qeveritare në Moskë tregon nga afër një ushtar me helmetin e njohur të armatës gjermane. Një fotografi tjetër i tregon trupat gjermane rreth një tanku të kapur sovjetik. Përfaqësuesja e shtëpisë botuese tha se nuk ka mundur t'i dalloj ushtarët. Jemi tepër të rinj dhe nuk e kemi parë luftë. Në tha ajo, ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës i ka vlerësuar si reale shqetësimet e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, për verjun dhe ka ftuar Kombet e Bashkuara ti ndihmojnë autoritetet vendese në zbatimin e strategjisë për integrimin e pjesës veriore. Ndërkohë, lideri i AKR-s, Bexhet Pacolli, ka propozuar shpalljen e veriut të Kosovës si zonë të lirë ekonomike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Aladin Kuçi tha se Kosova do të mirëpres mbështetjen ndërkombëtare për normalizimin e gjendjes në veri, përfshi edhe ndihmën e Kombeve të Bashkuara për zbatimin e strategjisë për integrimin në kësaj pjese.
Ne kemi marrë atë raport kohë më parë, konsiderojmë se raport real, natyrisht që brenga për veriun është brenga të gjithë neve, por besoj se strategjia për veriun është zhvillim demokratik për atë pjesë të Kosovës, dhe aty presim takimin ndihmën e faktorëve ndërkombëtar përfshi edhe të OKB-s.
Kreu i Kombeve të Bashkuara i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të bëjë kujdes në zbatimin në strategjisë për veriun e Kosovës. Jam i shqetësuar nga mundësia rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, po që se autoritetet e Prishtinës nuk e zbatojnë strategjinë e tyre në mënyrë transparente në dialog me komunitetet lokale dhe me të gjitha palët tjera relevante, thuhet në raportin e sekretarit Ban. Aty përsëritet se un miku nuk është konsultuar fare gjatë miratimit të kësaj strategjie. Ndërkohë subjekti opozitar Alianca Kosova e Re ka prezantuar sot përmbajtjen e një takimi që kryetari i saj Bexhet Pacolli thuhet se ka zhvilluar me sekretarin Ban Ki-moon. Zëdhënës i AKR-s, Arbërgeci, tha se pjesë e diskutimeve ishte edhe gjendja në veri të Kosovës, ku krahas strategjisë për veriun, Pacolli kishte propozuar që kjo pjesë të shpallet zonë e lirë ekonomike.
Zoti Bexhet Pacolli ka prezantuar te zoti Ki-moon idenë e tij për shpalljen e Kosovës së veriut si zonë e lirë ekonomike, duke dhënë fakte se zhvillimi ekonomik mund të përofrohen edhe ndasitë ndëretnike që ekzistojnë tashmë në këtë pjesë të Kosovës. Natyrisht ideja e shpalljes si zonë e lirë ekonomike edhe e Mitrovicës ka nxjallë një interesim të veçantë te zoti Ban Ki-moon dhe natyrisht ai ka kërkuar përkushtim më të madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Në raportin e sekretarit Ban Ki-moon thuhet se misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë mbetet me një pozicion unik për të lehtësuar dialogun mes bashkësive etnike. Ban Ki-moon u bën thirrje autoriteteve në Prishtinë dhe atyre në Beograd që të mbështesin përpjekjet e UNMIK-ut në kuadër të vendosjes së dialogut etnik në Kosovë. Dokumenti nënvizon se qëndrueshmëria afatgjate dhe zhvillimi i Kosovës dhe rajonit lidhet me një proces të suksesshëm të pajtimit mes bashkësive. Pashtu, raporti nënvizon se në Kosovë nuk ka pasur rritje të numrit të incidenteve ndëretnike krahasuar me raportin e para tre muajve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke komentuar incidentin në të cilin janë përfshirë disa pjestare rumun të misionit EULEX, shefi ti Yves de Kermabon thot se sjellja keqe e individve nuk do të ndikoj në rolin e misionit. A i hodhi poshtë zërat që kanë kërkuar dorëheqjen e tij. Ekspertët në Prishtinë thonë se incidentin tregon për punën e dobët të doganave të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Shefi misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, Yves de Kermabon, ka theksuar vendosmërinë e misionit që u theq për të zbardhur rastin në lidhje me dyshimet për përfshirjen e pjesëtarëve rumun të Euleksit në kontraband. Ai tha se do të ndërmerren masa të rreptë ndëshkuese për policët rumun, posaçë se vërtetohet përfshirja e tyre në kontrabandimin e mallrave gjatë kalimit të kufirit Kosovë-Maqedoni. Nëse hetimet vërtetojnë një çështë të tillë, do të merren masa të ashpra, sepse kjo nuk është as pak e pranueshme për Euleksin. Ne kemi një kod të mirësjelljes dhe natyrisht jemi këtu për të zbatuar ligjin. Ne nuk mund të pranojmë një gjë të tillë poshtë se vërtetohet, u shpreh Kermabon. Deklaratat e numrit 1 të Euleksit vijnë një ditë pas iniciimit të hetimeve të brendshme për diku 16 policë rumun, të cilët dyshohet të kenë kontrabanduar alkool dhe duhane gjatë udhëtimit për në Rumani. Ai shpreh shqetësimin e tij në lidhje me përfshirjen eventuale të pjesëtarëve të Euleksit në veprime të paligjshme, por tha se duhet të pritet përfundimi i hetimeve para se të nxjerrin konkluzat e caktuara. Kermabon theksoi se veprimet e disa pjesëtarëve të Euleksit nuk duhet të ndikojnë në rolin dhe qëllimin e misionit në tërësi. Dua të jem shumë i matur, por në të gjitha bashkësit e njerëzve ka të tjilë që kanë sjellje toksia. Sjellje e keqe e disa individve nuk duhet të ndikojnë në rolin e misionit dhe në veprimet e të gjithë pjestarve të Eulexit, theksoj ai. Të hënën, policët rumun ishin dalur në pikën kufitare në Blac dhe ishin marrë në pyetje nga zyrtarët e doganës së Maqedonisë. Me qindra kuti të duhanit dhe shishet e alkoolit ishin konfiskuar nga autoritetet maqedonase. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Prishtinë thonë se incidenti i së hënës ka ulur kredibilitetin e misionit Eulex, por ka zbehur edhe atë të doganave kosovare. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, shpjegon.
Ky rast tregon se ne ende kemi dobësinë në doganat të Kosovës, edhe pse nuk mund të themi se doganat janë totalisht dobta, mirë po si duket edhe ato nuk janë imunë ndaj dobësive dhe lëshimeve të ndryshme që mund të ndodhin aty.
Çaja theksoi se dikush nga eprorët e Eulexit duhet të jap dorëheqje edhe pse udhtimi i policëve rumun ndodhi jashtë orarit zyrtar të punës. Mirë po Kermabon tha se nuk e ka ndërmend të merr një hap të tillë. Jam shumë i shqetësuar, por nuk do të jap dorëheqje. Jam njeri i përgjegjshëm për këtë mision dhe do të vazhdoj punën time, u shpreh ai. Kermabon tha se lidhur me incidentin janë njoftuar tashmë Brukseli zyrtar dhe autoritetet rumune në Prishtinë, të cilat siç thuhet po merren urgjentisht me rastin. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nisma serbe për Kosovën ka hartuar një strategji e cila kërkon kthimin e Republikës së Kosovës në krahin të Serbisë. Por ideja nuk përkrahet as nga vetë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët e quajnë atë të dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Dy vjet pas pavarësisë së Kosovës dhe pas njohjes nga 66 shtete, një iniciativë serbe kërkon ta kthejë rrotën e historisë prapa. Nisma serbe për Kosovën ka prezantuar sot në Çaglavis një strategji përmes së cilës kërkohet krijimi i kushteve për, siç thuhet, funksionimin e krahinës autonome të Kosovës në kuadër të Serbisë. Strategjia nuk merr fare parasysh situatën aktuale në Kosovë, duke anashkaluar jo vetëm deklaratën e pavarësisë, e cila mbetet e papranueshme për Serbinë, por edhe vetë rezolutën 1244, e cila pamundson çfarëdo veprimi të Serbisë në Kosovë. Njëri nga iniciatorët e kësaj nisme, Momčilo Trajković, prezantoi pikat kryesore të strategjisë.
Ona sadrži zakon o autonomnoj pokrajini Kosovë i Metohije.
Strategjia përmban ligjin për krahinën autonome të Kosovës, ligjin për ndryshimet dhe plotësimin e ligjit mbi organizimin territorial të Republikës së Serbisë. Konkluzionin për themelimin e pleqësisë shtetërore për Kosovën, statutin e krahinës autonome të Kosovës, ligjin për fondin shtetëror për Kosovën, konventën për lëvizjen për Kosovën, qëllimet programore të lëvizjes dhe akte të tjera, shpjegoi Trajković. Kjo strategji nuk ka gjetur përkrahje në serbëve tjerë të Kosovës që nuk janë pjesë e nismës. Rangel Nojkić, njëri nga liderët e serbëve të Kosovës, thotë se të gjitha iniciativat e dalë nga njerëzit që përbëjnë nismën për Kosovën janë të dënuara të dështojnë.
Ja, sve to što radi gospodin Šolević, to radi gospodin.
Të gjitha ato që i bëjnë zoti Šolević dhe zoti Trajković dhe disa të tjerë së bashku me ta, nuk i kuptoj seriozisht. Thjesht pasi që të gjitha idetë e tyre janë të pasuksesshme ose janë në funksion të manipulimit me serbët në këto treva. Kështu që nuk mund të komentoj më shumë se sa këto që thash, thot Nojkić. Politikanja tjetër nga Gračanica, Rada Trajković, thot se një strategji e tillë do të duhej të hartohej vite më parë, e jo tash kur realiteti ka ndryshuar në mënyrë drastike.
Po puno mereruem da moman Trajković da ne razume koliko su procesi odmah u smislu realnosti.
Nuk besoj se Momčilo Trajković nuk e kupton se sa shumë kanë shkuar përpara proceset kur bëhet fjalë për realitetin në terren dhe mundësinë e implementimit të asaj që ata e kërkojnë. Kjo në rastin më të mirë është dashur të jetë një lloj pozite negociatore para hartimit të kornizës kushtetuese, para zgjedhjeve të para parlamentare, por ndoshta edhe si platformë para negociatave në Vjenë. Mirë po, në këtë moment realiteti në terren ka shkuar shumë përpara, tha Trajković. Por Trajković sheh edhe nga një prizmë tjetër. Ajo thotë se me këtë propozim pasi synohet i bëhet presion Serbisë, që të deklaroj qartë se nuk mund t'u ofroj ato që ja kërkojnë serbët e Kosovës.
Dhe ostalo e u stvari, pritisë e sa državu dhe javno kaže da takve stvari ne može da...
Të gjitha janë në esens presion bi shtetin që të thot publikisht se gjërat e tila nuk mund t'i kryej për serbët e Kosovës dhe që serbët në esens të fitojnë të drejtën që të integrohen në institucionet e Kosovës, tha Trajković. Serbët e Kosovës janë të ndarë në ata që tashmë janë pjesë institucioneve të Kosovës dhe ata që ende shikojnë ka Serbia apo janë jenë pjesë strukturave paralele serbe. Strategjia e paraqitur nga nisma serbe sipas Rade Trajkovićit mund të jetë një justifikim për përfshirjen e serbeve në institucionet e Kosovës. Në perspektivë mund të jetë edhe alibi për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre në disa procese politike në Kosovë. Në të kundërtën, e tërë kjo do të ishte iluzore, kjo është ide në tërsi iluzore, tha Trajković. Themelimi nismës për Kosovë nuk është pritur mirë nga opinioni kosovar, pasi që koordinatori kësaj nisme është Miroslav Šoljević, i cili njihet si njëri prej pjesëmarrësve të zëshëm në mitingun e Gazimestanit në vitin 1989, nga i cili pasoi suprimimi i autonomisë së Kosovës në Federatën Jugosllave dhe dominimi politik i diktatorit Slobodan Milošević. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë, sikur pothuajse në gjithë botën, me aktivitete të ndryshme shënohet dita ndërkombëtare e tokës. Përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare dhe vendese kanë bërthirje për ruajtjen e mjedisit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell kërkon nga qytetarët që të jenë më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit, me që Kosova sipas tij ka shumë vende në të cilat mund të zhvillohet turizmi.
Kosova is blessed with remarkably beautiful nature, but people are not going to come and visit your country.
Kosova është vend shumë i bukur, ka vende shumë të bukura natyrore, por nëse ato janë të mbuluara me mbeturina, atëherë askush nuk do t'i vizitojë, tha Dell, për të shtuar se është obligim i autoriteteve kompetente dhe vetë qytetarëve për mbajtjen e një mjedisi sa më të pastër. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Mahir Jagjilar tha se edhe në Kosovë ka filluar të bëhet traditë shënimi kësaj date me qëllim të përmirësimit të mjedisit dhe sensibilizimit të qytetarëve për ruajtjen e resurseve mjedisore.
Ftojmë të gjithë qytetarët, të gjithë institucionet të mbrojmë mjedisin, të krijojmë kushte për menaxhimin sa më të mirë mbeturinave, por gjithashtu të krijojmë kushte edhe qytetarët të kenë qasje për një mjedis më të pastër edhe të gjelbruar.
Toka është një ndër arsyet më të çmuara që ka në dispozicion Kosova, tha ndërkaq ministri i bujqësisë Bleran Stavileci, duke shtuar se është obligimi i të gjithëve që këtë resurs natyror ta ruajnë dhe ta mbrojnë nga degradimi.
Ne përmes strategjive adekuate dhe hapave që të ndërmarrim në të ardhmen, synojmë ta përmirësojmë gjendjen dhe synojmë të jemi pjesë e botës e cila jo vetëm në aspektin teorik konceptual të politikave dhe legjislacionit i rregullon këto çështje, po të bëjmë akoma sforcë shtesë që edhe në praktik ta përmirësojmë gjendjen.
Në anën tjetër, ekspertë ambientit edhe disa qytetarë kritikojnë institucionet e Kosovës për neglizhencën e treguar karshi ruajtjes së ambientit. Muhamet Malesiu, ekspert i mjedisit, tha se fatkeqësisht Kosova ka trashëguar një ambient shumë të ndotur nga e kaluara, sikur të gjitha shtetet tjera ishin komuniste, të cilave sipas ti më shumë i ka interesuar të prodhojnë sesa ta mbrojnë mjedisin.
Ne aktualisht kemi një ambient relativisht të ndotur, s'mund të themi që është shumë i ndotur, por jemi e njëjtë me shtetet kuqishi që kemi, s'kemi ndaj avancim skanas të tjera të pas ne.
Ndërsa Lulzim Haka, i qytetar, tha se ambienti i ndotur në Kosovë përkeson shëndetin e qytetarëve.
Nuk është as nivel duhur, po mundohemi ta mbajmë në nivel.
Edhe Milenka Dimitrijević, qytetar e përkatësi serbe, pohon se ambienti në Kosovë nuk është në nivelin e duhur.
Ne bacite smeće, ne bacite odmah në ulici, nego potražite prvu kantu i nosite do kantu.
Mos hidhni mbeturina, mos i hidhni ato në rrugë, por kërkoni një shportë dhe vendosni aty, sepse në këtë mënyrë do ta ruani ambientin tuaj në të cilën para së gjithash vet jetoni, tha Dimitrijević. Ndryshe ndotja e ambientit në Kosovë të i kalon në normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat posedon Agjencia Kosovës për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto normat të i kalon për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuara. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fillimi i proceseve gjyqësore në Maqedoni lidhur me rastet që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit e 2001, pas së debateve kanë shkaktuar edhe tensione, konsiderojnë ekspertët. Ata mendojnë se këto raste është të dashur të përfshihen në ligjin për amnisti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sipas Xhamalis Aitit të veç rasteve të Hagës, situatën e rëndojnë edhe procese tjera siç është edhe ai i shpërthimit të një mine në vitin 2003 në fshatin Sopot të Kumanovës, nga e cila vdiqën dy ushtar polak të forcave të NATO-s. Për kundër dëshmive të shumëta, përfshirë dhe ish ambasadorin e NATO-s Nikolas Bigman, që flisnin për pafajsinë e banorëve, autoritetet gjyqësore maqedonase kanë dënuar me mbi 150 vite burg 10 banorë të këtij fshati, gjë që ka shkaktuar reagimin nga më të ndryshmet në vend.
Këto raste marrin një jehon pak më të madhe, nëse nuk ndërmerren hapa konkret, mund të diferizojnë ose të shëndrojnë në forma tjera. Ky është një sinjal i fortë gjithë ata të cilët mund dhe kanë në kompetencë të ndërmarrin në lidhje me këtë raste.
Pa zoti Saiti, duke shtuar se autoritetet gjyqësore dhe ato qeveritare maqedonase duhet të respektojnë vendimet e tribunalit të Hagës, por edhe ligjen për amnisti pasi raste që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001 janë në kompetencë të tribunalit të Hagës.
Gjitha këto raste mbyllen me vendimet e Hagës, më thonë ata kanë vendosur mos të ngrenë procedurën ndaj këtyre rasteve dhe i mbyllin si të tilla. Mirpo, me atë ligj ku është miratuar në Republikën e Maqedonisë për bashkëpunim, mund ndohen disa ekspertë të gjejnë shtegun për sfidimin e këtyre lëndëve. Që unë personalisht mendoj se ligji për amnesti i përfshin edhe këto raste dhe duhet ashtu të veprojnë organet kompetente në Republikën e Maqedonisë.
Ndërkohë ekspertë i Maqedonisë Zdravko Savevski fajin përgjendjen e krijuar, i ia hedhë tribunalit të Hagës i cili sipas tij duhet të gjitha kontestet të zgjidhë me kohë, që të mos linte hapësira për interpretimin e tyre edhe 5 vite pas marrjes së vendimit.
Kolema greshka beshe napravena oto ashtu ti e hashke suqe i bea vratin në Republika Makedonia.
Është të bërë gabimi madhë që rastet e Hagës janë këtyr në Makedoni. Tribunali Hagës duhet të bënd të më shumë përpjekje që të gjitha kontestet i zgjithtatje. Pas i këthimi i lëndeve për zgjidhje në Makedoni do të nxisë tensione dhe do të rrisë mosbesimin, me që në Makedoni konflikti i vitit 2001 ende është të çështje ndjeshme, thotë Savevski. A i zgjidhje në këti problemi është në përfshirjen e këtyre rasteve në ligjen për amnisti.
Vërëatno edno të reshenia të za izlesot problemit e tokmu.
Me siguri se njën nga variantet për daljen nga kjo situatë mbetet zbatimi i ligjit për amnistinë edhe për këto raste. Pasi në rast se ato vazhdojnë të procesohen nga gjykatat vendase do të ketë të dënuar. Në aspektin juridik ndoshta kjo nuk do të ishte zgjidhja më e mirë, por në aspektin e uljeve të tensioneve ndëretnike dhe të mirës së vendit mendoj se mënyrë tjetër nuk ka, deklaroi Zdravko Savevski. Kundër proceseve gjyqësore ditë më parë aguje dhe këshilli organizatave jo qeveritare shqiptare, i cili për 10 maj ka paralajmëruar fillimin e protestave, ndërsa për këtë kërkoi edhe mbështetjen e partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, kemi veçuar artikullin e gazetes londineze Guardian me titullin Zëri i Brisht Progresiv i Kroacisë. Guardian në pohon se kërkim falje presidentit të Kroacisë Ivo Josipović për rolin e këtij vendi në luftrat në ish Jugoslavi ka hasur në rezistencë të zërave në rajon që endre qëndrojnë ndërmjet logjikës së vjetër dhe të re politike. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Kërkimfalja e presidentit kroat Ivo Josipović javën e kaluar për rolin e Kroacisë në luftrat e ish Jugoslavisë, duke se sinjalizon një ndërprerje të artikulimeve nacionaliste të rajonit, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. Duke pranuar rolin që kanë luajtur veprimet e Kroacisë në vitet 1990 në krijimin e paqëndrueshmërisë politike në Bosnjë, gazeta shkruan se Josipović ndërmori një hap të papar për të nderuar viktimat muslimane të masakrës së Ahmićit më 1993, kur forcat kroate të Bosnjës e vranë mbi 100 civil bosnjak. Kjo, sipas gazetës, duke të jetë një lloj progresi, të cilin Josipović e kishte premtuar në fushatën e tij zgjedhore të vitit 2009. Por përderisa fjalimi i presidentit është mirëpritur në Bosnjë dhe më gjerë, reagimet e ndara në mesin e politikanëve kroat kanë detyruar Josipovićin të tërhiqet, duke theksuar se si rajoni është i zënë mes gjuhëve të vjetra dhe të reja politike. Kryeministria kroate Jadranka Kosor ka dënuar fjalimin e tij, duke argumentuar se Kroacia nuk ka bërë kur luftë agresive, por luftë mbrojtëse. Kjo që e smrap si Josipovićin, duke thënë se ai nuk ka kërkuar falje për rolin e Kroacisë gjatë kohës së luftës, por vetëm ka shprehur keqardhje, sipas gazetës tregon për ndjeshmërinë e zërave progresive dhe për fuqinë e vazhdueshme të rrëfimeve, të cilat insistojnë se vetëm një rapal ka vuajtur gjatë shpërbërjes brutale të Jugosllavisë. Në fjalimin e tij, Josipović u bëri thirrje partive politike në Bosnjë, komunitetit ndërkombëtar në përgjithësi dhe Serbisë në veçanti, për të bashkuar kokat dhe duart për Bosnjë-Hercegovinën. Teksti në Serbi duket se u vu në kohën kur Serbia gjithashtu po lufton dukshëm në mes të zërave progresiv dhe retorikës së fjetur nacionaliste, shkruan Guardian. Rezoluta e Serbisë, e cila dënon vrasjet masive në Srebrenicë, ishte e pa precedent, sikur fjalimi i Josipovićit. Rezoluta e Serbisë për Srebrenicën, shkruan gazeta, është mirëpritur nga ndërkombëtarët. Megjithatë, raportet jo të mira mes Serbisë dhe Bosnjës mbase nuk janë as kontradiktore sa duken. Retorika nacionaliste në Bosnjë mund të jetë ngadalshme për të përgjigjur toneve më të moderuara të shteteve fqinje. Madje edhe kur presidenti serb Boris Tadić këmbgul për hir të pozicionit të Serbisë mbi Kosovën se Republika Serbe duhet ta pranojë fatin brenda Bosnjës, politikanët e kësaj republike vazhdojnë të tregojnë mungesë të përkushtimit për ekzistimin e këtij entiteti brenda shtetit sovran të Bosnjës, shkruan në fund Guardian.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Irani ka filluar ushtrimet ushtarake të shkallës së zërë në gjirin e Persik në periudhën e mospajtimeve me perëndimin lidhur me programin e kontestuar bërthamor iranian. Pentagoni tha dje se aksioni ushtarak i Shteteve të Bashkuara kundër Iranit mbetet opsion, megjithëse Washingtoni po zhvillon diplomaci dhe po i shtyhen sanksionet ekonomike për të ndalur aktivitetet atomike të Iranit. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic. Garda revolucionare elite e Iranit i ka filluar ushtrimet ushtarake në gjirin Persik dhe në ngushticën e Hormuzit, që ka karakter strategjik. Televizioni shtetror iranian raportoi se forca toksore, ajrore dhe dëtare të gardës revolucionare po marrin pjesë në ushtrime tri ditë ushtarake të quajtura Profeti i Madh. Sipas raporteve televizive, ushtrimet ushtarake synojnë të tregojnë në fuqinë ushtarake konstruktive dhe të përkushtuar të Iranit në ndërtimin e sigurisë në rajonin strategjik. Në ushtrime merr pjesë edhe Ania Ja Mahdi, që përshkruhet se ka shpejtësi shumë të madhe dhe është armatosur me raketa të dirigjuara. Po ashtu, mëse 300 anije të tjera, se cila me aftësi për të hedhur raketa, po marrin pjesë në këto ushtrime. Komandantët e gardës revolucionare thonë se Irani mund t'i përgjigjet të çfarëdo kërcënimi, pavarësisht se kush i bën këto kërcënime. Këto ushtrime ushtarake po bëhen në periudhën e mospajtimeve të thella me vendet e perëndimit, lidhur me programin e kontestuar atomik të Teheranit. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë imponimin e rundit të 4 të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për shkak të refuzimit të këtij vendi për të ndalur aktivitetet atomike të pasurimit që janë kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Pentagoni ka thënë se aksioni i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara kundër Iranit po ashtu mbetet opsion, megjithëse Washingtoni po zhvillon diplomaci dhe sanksione ekonomike si mënyrë për ndaljen e aktiviteteve atomike të Teheranit. Irani thot se përpjeket për pasurimin e uraniumit janë vetëm për energji atomike, për kërkime mjekësore. Por perëndimi ka shqetësime se Irani në mënyrë të fshekt po synon krijimin e uraniumit për të prodhuar armatim atomik. Teherani më herët ka thënë se do të përgjigjejë ndaj ndonjë sulmi eventual kundër kapaciteteve iraniane atomike, duke i marrë në shënjestër interesat izraelite dhe amerikane në rajon dhe mbylljen e ngushticës së Hormuzit në hyrje të gjirit Persik. Lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei është kërcënuar se Irani do t'i gjunjëzoj perëndimorët nëse do të ketë ndonjë konfrontim. Politika jonë atomike është transparente. Ne kemi thënë shumë herë se ne nuk do të përdorim armatim për shkatërrim në masë. Por perëndimorët duhet ta dinë se në konfrontim me Iranin të ashtu quajturat fuqi do të gjunjëzohen, tha Khamenei. Teherani është i hidhruar nga një deklaratë e mëhershme e presidentit amerikan Barack Obama se sipas strategjisë së re të politikës atomike, Shtetet e Bashkuara nuk do ta përdorin armatimin atomik kundër vendeve që nuk e kanë këtë lloj të armatimit. Por kjo, sipas presidentit Obama, nuk vlen për Iranin dhe Korenë Veriore. Këtë çështje Khamenei e ka kuptuar si një kërcënim. Presidenti amerikan Obama padyshim i kërcënohet Iranit me armatim bërthamor. Këto kërcënime janë jo efektive për popullin e Iranit, por kjo është turp për historinë politike të Amerikës, tha Khamenei. Izraeli, për të cilin gjërësisht mendohet se është i vetmi vend me arsenal atomik në lindjen e mesme, thot se programi bërthamor i Iranit është kërcënim për ekzistimin e shtetit Izraelit. Zyrtarët e Izraelit po ashtu kanë thënë se nuk e përjashtojnë aksionin ushtarak kundër kapaciteteve atomike të Iranit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shqetësimet e Ban Ki-moonit për verjun, qeveria Kosovës i vlerësoi si reale dhe kërkon ndihmën e Kombeve të Bashkuara për zbatimin e strategjisë. Në Mitrovicë filloi ndërtimi 50 shtëpive për romët. Shefi i Uleksit Yves de Kermabo thotë se nuk do të paraqes dorëheqje për shkak të incidentit me të cilin janë të përfshirë pjesëtarët rumun të misionit. Presidenti amerikan Barack Obama në fjalimin e tij për reformën e sistemit financiar, tha se nuk duhet të përsëriten gabimet e së kaluarës. Pra të ndëruar dhe gjues, këto ishen të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.